Ljubljanski pomožni škof monsignor dr. Anton Jamnik se bo jutri udeležil v imenu Slovenske škofovske konference pogrebne svete maše, ki bo v Dunajski stolnici in pokopal kapucinski grobnici cesarja Otta von Habsburga. Poklicali smo dr. Antona Jamnika, ki nam je spregovoril o pomenu tega dogodka, predvsem pa o liku Otta von Habsburga.
Jutri se bom kot delegat Slovenske škofovske konference udeležil pogrebne slovesnosti, najprej svete maše v Dunajski stolnici, potem pa pogreba v kapucinskem samostanu, kjer so pokopani cesarji Otta von Habsburga, sina blaženega Karla von Habsburga, ki je bil tesno povezan z dogodki slovenske samostojnosti in človek izrednega formata, kristjan, ki je v evropskih strukturah in drugače zares pristopičeval za evangelij. Ko sem bil tajnik ljubljanskega nadškofa monsignorja dr. Alojzija Šuštarja, ga je Otto von Habsburg večkrat obiskal, vendar najpomembnejša sta bila dva obiska leta 1991. Prvi obisk je potekal januarja, kmalo po decembrskem plebiscitu, in takrat se je z nadškofom Šušterjem zadržal v daljšem pogovoru. Otto von Habsburg je tedaj posebej izpostavil pravico slovenskega naroda do samostojnosti, saj je ocenil, da nekdanje Jugoslavije ne more obstajati, ker je temeljila na totalitarnem komunističnem sistemu. Prav tako je izpostavil, da mnogi visoki politiki, ki so imeli pomembne položaje v partijskih strukturah Jugoslavije in Slovenije, ne bodo naklonjeni tem zgodovinskim spremembam, saj bodo s tem izgubili zelo pomembne privilegije in politične pozicije. Prav zaradi tega se spomnim tega pogovora januarja leta 1991, je Otto von Habsburg posebej poudarjal, kako moramo biti previdni, kako moramo narediti vse, da ne bo prišlo do kakšnega hujšega trpljenja, prelivanja krvi ali celo vojne. Njegova obljuba in podpora v tistem času in tudi pozneje je bila zgodovinskega pomena, saj je Otto von Habsburg imel odlične povezave z vsemi evropskimi voditelji, pa tudi širše po svetu. Njegova podpora in osebno prijateljstvo z nadškofom Šušterjem sta se posebej potrdila 6. julija 1991, ta obisk je bil izjemnega pomena, ko je vodil prvo delegacijo Evropskega parlamenta in se je dlje časa zadržal v pogovoru z nadškofom Šušterjem. Po 10-dnevni vojni za Slovenijo so bili dogodki nepredvidljivi, predvsem pa je bila največja težava v tem, ker so visoki politiki, ki so pripadali prejšnjemu komunističnemu sistemu, zagovarjali določeno obliko konfederacije nekdanje Jugoslavije. To so bile ovire, na katere sta takratna vlada in parlament odgovarjala z jasno trditvijo, da Jugoslavije ni več, kot je poudaril pokojni dr. Jože Pučnik. Zakaj je cesarski naslednik Otto von Habsburg še posebej pomemben za Slovenijo? Prvo, kar bi rad poudaril, bil je velik prijatelj Slovenije in procesu demokratizacije in nastanka samostojne države odigral eno ključnih vlog, saj je imel takratni evropski politiki izreden vpliv. Bil je velik prijatelj nadškofa Šušterja in Slovenije. Osebno lahko rečem, da sem hvaležen, da sem ga mogel nekajkrat osebno srečati, kajti bil je človek velikega formata, poln upanja. Osebno je bil globoko veren in ko je bil na obisku, je želel biti vedno tudi pri sveti maši, pa naj bo to v nadškofovi kapeli, v stolnici ali katerikoli drugi cerkvi. Otto von Habsburg je pomemben tudi zaradi tega, ker je Evropsko unijo videl predvsem v njenem izvoru, ki je medsebojno povezovanje, prizadevanje za mir in spravo med narodi, zauzemanje za temeljne vrednote človeškega dostojanstva, temeljnih pravic, dialoga, sprave med narodi, prizadevanje za skupno dobro, pluralnost in spoštovanje prava ter svobode na področju verovanja. Njegova dediščina je oporoka in naročilo, da si danes prizadevamo za demokratično in pluralno družbo, ki temelji na vrednotah. Evropa ne more zaživeti, če bo pozabljala na svoje krščanske korenine, iz katerih raste in so jedro njene identitete. Otto von Habsburg je zgled, kako je v tej Evropi, v tej Sloveniji, mogoče pričevati za Kristusa, kako gre človeška pot, njegova vizija, vizionarstvo, kar je gotovo Otto von Habsburg bil, tudi preko trpljenja, tudi preko križa, preko težkih preizkušenj se je sam doživljal dolgo izgnanstvo iz rodne dežele Avstrije, pa vendarle to v njegovo srce ni prineslo sovraštva, predsodkov ali česa podobnega, ampak je ves čas ohranjal globoko ljubezen do domovine, bil spravljen z Avstrijo in skušal vse narediti, da bi ta dežela zares zaživela v svoji samostojnosti in hkrati, da bi se globoko zavedala krščanskih korenin. Torej, njegova osebnost je za vse nas danes lahko čudovito pričevanje. Slovenci smo mu lahko iskreno hvaležni za vse tisto, kar je formalno na uradni ravni, še veliko več pa na neuradni ravni stori za Slovenijo. Spominjam se kot nadškofov tajnik, kako je takrat bil nadškof Šuštar v rednem stiku tako z Otto von Habsburgom, potem švicarskim predsednikom Furglerjem, potem kardinalom Martinijem, kardinalom Humom in mnogimi voditelji po Evropi na cerkvenem in političnem področju in vse te povezave mu je v veliki meri odprl tudi cesarski naslednik, namestnik Otto von Habsburg. Torej njegova osebnost je lahko v sedanji sekularizirani Evropi, ki se predaja malodušju, Evropi, ki je vedno bolj apatična, utrujena, zgled in izziv ter spodbuda, da evangelij prinaša svobodo, da evangelij prinaša lepoto bivanja, in kako smo dejansko prav vsi različnih poklicih poslani in poklicani, da smo priče Kristusovega evangelija, velikonočnih skrivnosti in da se pri tem ne zanašamo samo nase, na človeške sposobnosti, ampak globoko zaupamo v delovanje Svetega Duha.